Азатлык радиосы сөйлем микрофон алдында Олсу Кырмаш безнең тапшыруда. Казан милли мәдәни үзәге каршында узган хәтер көнендә 150 кеше катнашты. Милли мәгарифне торгызу, Рафис Кашаповны азат итүне дә эшен алган резолюция кабул ителде. 11 октябрь Башкортстанда дәүләт мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итүенең 25 еллыгын билгеләделәр. Күк бүреләр каршылык чарасы уздырды. Архив тапшыруда Башкорт милли хәрәкәте тарихы турында сөйләрбез. Болар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кремльнең Сүриядә исламчыл экстремистларга каршы сугышта булышуы турындагы белдерүенә карамастан, АКШ президенты Барак Обама Димәшкнең яклап Русия президенты Владимир Путин начар җитәкченең нинди булырга тиешлеген күрсәтә дип белдерде. Үзенең беркетәше булган Сүрия президенты Башар Асадны саклап калу өчен Путин үз гаскарларын җибәрә. Русияның моны эшләргә мәҗбүр булуы әле кешелек билгесе түгел, диде Обама 11 октябрьдә CBS-ны 60 минут тапшыруына. АКШ президенты сүзләренчә, хәзерге кризисны бетерү өчен Сүриядә яңа хакимият булдырмый торып бернәрсә килеп чыкмаячагын тип уенчылар аңларга тиеш. Обаманың чыгышы Сүрия хөкүмәте кешеләренең Русия һава һөҗүмнәре ярдәмендә Башар Асадка каршы сугышучы төркемнәрне бастыра барган вакытка туры килде. Мәскәүдә теракт әзерләүдә шикләнүче 10 кеше тоткарланган дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы хокук саклау оешмаларына сылтама белән. Хәбәрдә язылганча шикләнүчеләрнең күпчелеге үз газеталарына һәм аларда 5 килолы тротил шартлаткыч табылган. Интерфакс чыганакларга таянып бомбаның алдагы көнне Анкарада кулланылган шартлаткычка ошавын әйтте. Мәгълүмат агентлыклары Русия махсус хезмәтләренә таянып, Төркиядә бомбаны интихарчылар гамәлгә китергән булса, Мәскәүдә мобиль телефон рәвешендә детонатор куллану планлаштырылган дип яза. Әлеге аларны бастырган Русия мәгълүмат агентлыклары бу хәбәрләрнең рәсми расланмавында әйтә. Әлегерәк дәүләт террорга каршы комитеты Мәскәү бүлгесе Стрельбищенский кисешендә урнашкан бер торак йортта иминлек хезмәте террор гамәленә әзерләүдә шикләнелгән бер төркем кешеләрнең кулга алынуы турында хәбәр иткән иде. 2014 елның 26 февралендә Ак мәчет парламенты бинасы каршындагы урам җыены узуы нигезендә барган җинаять эшендә беренче хөкем карары чыгарылды. Ак мәчет мәхкәмәсе Кырым татар активисты Искендер Набиевны урам җыенында катнашуда гаепле дип санап, шартлы рәвештә 2 елга хөкем итү карарын чыгарды. Бу хакта Интерфакска Русия тарафыннан басып алынган Кырым прокуроры Наталья Поклонская белдерде. АТР Кырым татар телеканалында видео оператор булып эшләүче Небиев Ахмешиттә 20 апрельдә тоткарланган иде. Узган елның 26 февральында Ахмешит парламенты бинасы каршындагы митингта Украинаның яңа хакимият тарафдарлары һәм аңа каршы булучылар арасында бәрелешләр чыкты. Ул вакытта 2 кеше үлде, 30 лабы яраланды. Мәскәү математика мәгариф үзәге Русияның мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә илнең иң яхшы 500 мәктәбен ачыклаган. Мәктәпләрнең сыйфатын 2014-2015 уку елында 9-нчы сыйныфта тәмамлаучылар тапшырган төп дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен исәпкә алып билгеләгәннәр. Илнең иң яхшы 25 мәктәп исемлегенә Мәскәүдән бер юлы 13 мәктәп кергән. Петербург шәһәреннән Свердлов һәм Новосибирск өлкәләреннән әлеге исемлеккә 2 мәктәп эләккән. Калган мәктәпләр Киров, Омский, Тамбов, Чиләбе өлкәләре һәм Мордовияга карый. Татарстаннан Русияның иң 25 мәктәбе исемлегенә бер генә мәктәп керә алган Казанның 131-нче лицейы. Һәм Русияның иң яхшы 500 мәктәбе исемлегенә иң күп мәктәпләр кергән төбәкләр Мәскәү һәм Петербург шәһәрләре, Чиләбе һәм Мәскәү өлкәләре һәм Татарстан, Татарстанның исемлектә 17 мәктәп, Башкортстаннан 10 мәктәп бар. Башкортстан Юлдаш телевидениесендә Учу башкирский язык, башкорт телен өйрәнәм дигән проект башлана. Башкорт телен өйрәнәм дип исемләнгән программаны башкорт телен башлангыч дәрәҗәдә өйрәтү методикасын булдырган Вячеслав Чернев алып бара. Безнең проектта катнаша торган кешеләр 12 дәрестән соң башкорт телендә азмы-күпме аралаша алачак. Инде беренче дәрестә үк алар сөйләшеп карады, хаталары бар әлбәттә, диде проектның мөхәррире Зөлфия Рәхмәтуллина. Программда 5 кеше катнаша, Непалдан һәм Нигериядан Уфага укырга килгән 2 студент, медицина университеты ординаторы БСТ каналында тапшырулар алып баручы Гүзәл Хөрмәтова һәм 10-нчы сыйныф укучысы. Быел башкорт телен өйрәнү тапшыруының 2-нче сезоны дөнья күрә. Татар телендә эшләүче Яңгысы телевидениесендә дә татарча өйрәтә торган тапшырулар бар. Берсе "Поем и учим татарский язык" дип атала, ул балалар өчен эшләнә. Икенчесе уен шәкелендә эшләнә торган "Переведи татарча өйрәнәбез" тапшыруы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәтер көнендә 150 ләп кеше катнашты. Матәм чарасы Казан милли мәдәни үзәк каршында якшәмбе көнне узды. Урам җыенызы урыны тимер рәшәткәләр белән камап алынган иде. Һәр кемне дә тимер капкалар аша тикшереп керттеләр. Чара узган җирдә 2 дистәдән артык амон хезмәткәре бар иде. Зур автозак машинасының берсе мәйдан читендә булса, икенчесе Татарстан дәүләт шурасы бинасы янында кизү торды. Чара көндез 11-дә башланды. Урам җыенында катнашучылар Татарстан, Кырым татарлары, Чуашстан, Мари иле байраклары тотып торды. Берничә плакат Рафис Кашаповны яклау, аны азат итүне таләп итү булса, башкалары хәтер көненә багышланган иде. Халык арасында Рауил Фәйзуллин, Газинур Морат, Нәҗибә Сафина, Җәүдәт Сөлейман, Рафис Корбан, Рузан Мөхәммәтшин күренде. Элекке заманнарда Камал театры артистлары күп килә иде. Хәзер алар арасыннан Казанны яклап шәһит китүчеләрне искә алу чарасында Әсәр Шакировкадан катнаша.
Адам баласы үзенең узганындагы фаҗигане аңламаса, аның бүтән кирәнлеге белән күңеле белән туймаса, ул халыкта өмет юк. Ул халыкның киләчәге юк. Әлбәттә, мин инде монда йөрәнгән, монда меңләгән кеше белән мин чыгышлар ясый торган идем. Ләкин әйтәсем килә, безнең максатыбыз, безнең картларның күңелендә булган рухы, ул татар милләтенә үзенең кемлеген исбат итте 20-нче гасырның ахырында һәм башында дип 20-нче гасырның башында дип әйтерлек кешеләр бастырганда аны күтәреп алырга кирәк. Һәм әләмен күтәреп урамнан барырга кирәк.
Соңгы елларда хәтер көненнән дин әһелләре дә шикләште. Алар матәм чарасында катнашмый. Әлеге елларда Илдус Фәйзләр булса, соңгы елларда Айрат Шакир Коръан сүрәләрен укып дога кыла. Бу юлы да урам җыены аның дога кылуы белән башланды.
Безнең бу 1552 елда башланган сугыш бу көндә дә тукталмый. Аның фәкать үзгәрде рәвешләре генә. Әйе, элек кылыч белән булса, хәзер инде төрмәләргә утырту белән, сүземне сөйләмәү, дәүләтнең ниндидер марионетчыны итеп ясау белән, һәм дәген мәктәпләребезне бетерү белән, дин китапларын тыюлар белән, һәм башка төрле юллар белән бара җәмәгать. Бу тукталмады һәм туктамый нигәдер. Һәм инде без үзебезнең киләчәгебез, үзебезнең ирегебез өчен көрәшне дәвам итәргә тиеш булабыз. Аллаһ ризалыгы өчен.
Шолыдан чыгарылмаган Фәүзия Бәйрәмова белән телефон аша элемтәгә керделәр. Ул мәйдандагы халыкка телефон аша фикерләр җиткәрдем.
Хәзер мизгелдә машиналар шунда тора. Наркотик тикшерәләр. Бу барысы да эшләнде. Мине Айдар Хәлимне, Раиф Алиевне һәм Түбән Камыдан тагын бер имам бар иде. Һәм башка милләтчеләрне хәзер көненә китермәс өчен махсус эшләнгән операция булды бу. Махсус органнарны, хакимият белән бәлки кине чыгышканнардыр. Хәзер көнен бәлки шулай төзергә теләгәннәрдер. Әмма ләкин мин ышанам, хәзер көнен алар болай гына эшләп алмаслар. Чөнки Әле Казан халкы бар, әле сез бар.
Милләтнең берлеше сугыша-сугыша шигенеп, кара урманнарга сазлыкка качып, телен, динен саклап калды. Без шул татарларның дәвамчылары, хәзер күзәнәкләрдә саклана дип, шигырь юлларын яңгыратты телефоннан Фәүзия Бәйрәмова. Рафаил Мөхәммәдинов татарның көрәше 462 ел бара дип чыгыш ясады.
Бер минут та тукталмады ул көрәш. Хәзер дә тукталмайса, киләчәктә дә тукталмайса. Әле дөрес әйтте монда, киләчәктә безнең зур көрәшләр көтә. Моны дөрес. Беренче адымнар бу булды, кылыч белән сугышып көрәшергә үз ватаныбыз өчен. Аннары Бу көрәш кылыч мәйданыннан мәгариф мәйданына хәзер күчте. Информацион сугыш мәйданына күчте.
Сулаешь в газовый жидет. яшә татар уялмыйча яшә үткәнендән баш ибәт яугыр хәбәби юлына басын дипломат иклек бабаңнарның донында ваби.
Матәм шырасында яшьләр озрак иде. Айрат Фәйзрахманов төрле кеше азатлык шигаренә үз мәгънәсен сала. Минем өчен азатлык асылы милли эшләрдә ирекле булу, берсенә дә бәйле булмыйча үз мәсьәләләребезне үзе белән хәл итү мөмкинлеге ул. Мисал өчен милли мәгариф, милли мәдәният проблемаларын хәл итү бу безнең хукук, минем өчен бу актуаль әйбер диде. Яшьләр быел азрак салкыннан куркканнардыр дип уйлыйк. Ел саен бер үк форматта узуы да яшьләрне җәлеп итмидер дип уйлыйм. Мәсәлән, Татарстан фәннәр академиясе, бөтен дөнья татар форумы, бөтен дөнья татар конгрессы бар. Шулай ук Татарстан диния нәзарәте дә эшли. Тик алар барысы да бу чарадан читтә кала. Фәнни гамәли конференцияләр, түгәрәк өстәл форматлары бар бит. Ни кулланмаска? Дискуссия оештырырга мөмкинлек бар, тик кулланмыйлар. Әллә теләк юк, әллә башка сәбәп аңламасың, диде галим тарихчы Айрат Фәйзрахманов. Уфадан Вил Латипов урыс түрәләре татар мәктәпләрен ябалар икән мәхкәмәгә бирергә кирәк дип чыгыш ясады. Без бит дәүләт булдырган милләт. Без үз сүзебезне әйтергә, Русия алдында таләпләр куярга тиеш. Ни өчен Оренбурда татарлар акцент белән сөйләшә дип укытучыларны мыскыл итәләр? Ник без дәшмибез, якламыйбыз дип чыгыш ясады ул. Халыкара Төрки яшьләр оешмасының җитәкчесе Илшат Абдуллаев татарларның азатлыкка омтылуы, дәүләтчелекне кайтарырга теләве бу теләкне мәйданга чыгып белдерү гадәти күренеш. Бу шулай булырга тиеш тә. Димәк, милләт яши ул югарылыкка омтыла. 16-нчы гасырның иң зур фаҗигасы ул Казан ханлыгын яулап алу, Алтын Орданың юкка чыгуы дип тә әйтте. Матәм чарасы ахырында резолюция укылды. Җыелган халык милли мәгарифне торгызу, Рәфис Кашаповны азат итү өчен тавыш бирде. Сөембикә манарасы янында дога кылынды. Кол Шариф мәчетендә намаз укылды. Хәзер көне Киевта да узды. 11 октябрь бер төркем татар активисты Русия ишелеге бинасы каршына чыгып, 1552 ел татар онытма дигән шигар күтәрде. Шушы чаралардан фото һәм видеолар азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне ozatlik.org деген адреска келіп қойрағыз.
ozatlik.org
Ozatlıktan айырылмағыз.
ozatlik.org
11 октябрь Башкортстанда дәүләт мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итүенең 25 еллыгын билгеләделәр. Күк бүреләр каршылык чарасы уздырды. Башкортстан Республикасының дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итү бәйрәм көне буларак билгеләнде. Бәйрәм чаралары барлык район һәм шәһәрләрдә оештырылды. Башкаладагы иң төп чаралар шәһәр мәрәйсе каршындагы Ленин мәйданында узды. Мәйданда осталар шәһәре исемдә кул эшләре күргәзмәгән ярминкәсе узды. Аларда таштан, агачтан, киездән эшләнгән әйберләр, кулдан ясалган курчаклар, бизәнгечләр, киемнәр, сувенирлар һәм башка әйберләр куелган иде. Мәйдандагы сәхнәдә көн буе мәдәни чара барды. Анда яшьләр тарафыннан концерт номерлары күрсәтелде, спортчылар чыгыш ясады. Бәйрәм чаралары кич фейерверк белән тәмамланды. Республика көнендә башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы каршылык чарасы уздырды. Ул республиканың һөнәр берлекләре бинасы каршындагы Мостай Кәрим һәйкәле янында узды. Анда 2 дистәгә якын кеше катнашты. Чарада полиция белән каршылыклар булып алды. Җыенга хакимият тарафыннан рөхсәт булмау сәбәпле Күк бүре оешмасы байрагы күтәргән егетләрне чара узган җирдән читкә китүләрен таләп иттеләр. Шул рәвешле ике байракчы ике җирдә ялгыз пикет уздыручылар буларак басып торды. Аннан соң чарада катнашучылар полиция вәкиленең видеокамерага төшерүенә ризасызлык белдереп, аларның төшерүне туктатырга тавышка куйды. Җыелучылар барда видеога төшерүгә каршы кул күтәрде. Нәтиҗәдә полиция вәкилләре түрәләренә шалтыратып киңәшләшкәннән соң, видеога төшерүче читкәрәк барып басарга мәҗбүр булды. Чарада иң төп чыгышларның берсен Күк бүре оешмасы рәисе Азат Сәлманов ясады. Без бу мәйданны сорап 16 көн алдан хакимияткә мөрәҗәгать иттек. Алар безгә Уфада рөхсәт ителгән барлык 5 мәйданда да чаралар узачагын, мәйданнарның буш түгеллеген әйтте. Без Мостай Кәрим һәйкәле янын сорадык. Алар барлык мәйданнарда да кышка әзерләнүшләре бара дигән сылтау белән рөхсәт итмәде. Шуңа без бу чараны җәмәгатьчелек җыены итеп уздырырга мәҗбүр. Урысларга русский марш уздырырга рөхсәт бирмәделәр. Безгә биреп аларга бирмәсәләр дөрес булмас иде. Минемчә, безгә бирелмәүнең төп сәбәбе шул. Республика җитәкчесе Рөстәм Хәмитов Башкортстан мөстәкыйльлеге турында сөйли. Мөстәкыйльлек үлгәнгә 25 ел тулды. Бу мәйтнең баш очына утырып бәйрәм иткән кебек, диде Азат Сәлманов. Калган чыгыш ясаучылар да республиканың мөстәкыйльлеге бетүгә, республика башының президент дип аталмауга борчылу белдерде. Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Ул мине бик нык борчый. Ошо сараны үткәрергә властьтар рөхсәт бирмәгәндәр. бул энди ар кырдан дөңтүп айтылган була саясий хукугун бузуу деп мен баалайм.
Октамыр уюшмасы рейси Ирик Агишев хакимиятны мәхкәмәгә бирергә тәкъдим итте. Шурада башкорт уюшмасы вәкилләре дә катнашты һәм чыгыш ясады. Алар бу чарага теләктәшлек белдереп килүләрен әйтте. Чыгыш ясаучылар арасында Кранашпан заводын төзүгә каршы хәрәкәттә катнашучылар да бар иде. Алар Кранашпанның күп кенә илләрдә тыелуын Башкортстанда да аны ачуга юл куймаска кирәклеге турында сөйләде. Җыен ахырында ясалган чыгышлар буенча уртак резолюция кабул ителде. Бу чарада тулырак әйтә безнең азатлыкның интернет тагы сәхифәсендә яктыртылган хөрмәтле тыңлаучылар безнең адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozatlik.org.
Ә хәзер азатлык дулкыннарында архив тапшыруны тыңлагыз. Ул бүген Башкорт милли хәрәкәте тарихына багышлана. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Халкының тарихында 12-нче булат башларыннан элек Рәсәй империясын дер һелкеткән милли азатлык хәрәкәтләре береһеннән береһе дәһшәтлерәк баш күтәрүләр белән билдәле. Бу хәрәкәтләр осырында Алдар Исәнгелдин, Кара Хал, Миңдыгыл Юлаев, Батырша Габдулла Алиев, Салават Юлаев, Кинге Артланов, Юлай Аднанин кебек маһир җитәкчеләр һәм бөек юлбашчылар күтәрелеп чыга. Шул ук дәврдә бөтенләй башка төрле эшмәкәрлекләре, ватан мәнфәгате өчен фидакар хезмәтләре менән Исмагыйл Тасимов, Туктамыш Ишбулатов, Нәзер Үрәзмәтовтар да дан кылана. Уларның тәүгеһе бөтен Уралга Рәсәйгә атаклы мәгдән билгесе һәм сәнгатьчесе булып танылһа, икенсеһе Туктамыш Ишбулатов мәгдәнсе һәм сәясмән. Өфе үеде башкортларыннан 1767 елда Екатерина икенсе тарафыннан арасланган уложенный комиссия депутаты буларак тарихка инеп кала. Казан юлы башкорт старшинаһы Нәдер Үрәзмәтов иһә 1754 елда империяла тәү башлап нефт кыудыру заводы төзү эшенә тотына. Гомән башкорттар Уралдың минерал сеймал байлыкларын үзләштерүдә гаять зур һәм мөһим роль уйнай. Бик күп тимер, бакыр яткылыкларын асу тарихы башкорт мәгдәнчеләренең һәм белгечләренең исемләре менән бәйле. Борынгы алтын табучылар соксындар дәвреннән килгән белем һәм тәҗрибә лә буындан буынга тапшырылыр булган. Ниһаят, 12-нче батта башкорттар арасыннан зур бер төркем мәгдәнчеләр, мәгдәнче юнселдәр категория, хатта мәгдәнчелектең нәселдән нәселгә күсеше үсеп чыга. Исмаилдың улы Исхак Исмагыйлов русса документтарда Измайлов атай-олатай һөнәренә тагыла дан һәм шөһрәт өстәй. Тасим Мәймәтовтың туган йөре элекке Өфе үеде, усы юлы мул гайна олысының Куян авылы. 12-нче буатның тәүге ярытыгында Пермь мәгдән сәнгатьчеләренең күпселеге нәкъ менә шул гайна башкорттары була. Улар менән бергә берничә рус мәгдәнсе эшләй. Уларның исәбе 360 кешегә итә. Күпселеге Куян авылы юнселәре. Бул шөгыл үрге һәм түбәнге юк. Юк. Ягашиха, Матавилиха, Пыскор, Анненский, Висим, Бакыр иритү заводтары төлү аркасында алга китә. Гайна башкорттары Тасим Мәймәтов һәм бөтен авылы менән мәгдәнчелек эшенә тотынган Куян авылы халкы үзләренең асаба йерләрендә зур-зур мәгдән яткылыктары табып, әлеге заводларды сеймал менән тәэмин итеп торалар. Мәгдән яткылыктары табуда һәм эшкәртүдә тырышлыклары өчен Себер, Казан һәм Ырымбур заводлары баш идарасының башлыгы Татищев Куян авылы башкортларына 1700 1990 елдың 6 мартында махсус указ менен рәхмәт белдерә. 50-нче елларда Куян авылыннан Тасимовтар, Култайдан Култаевтар, Калмактынан Ишбулатовтар эре мәгдән сәнгатьчеләре булып таныла. 1757 һәм 1759 елларда Пермь мәгдәнчеләренең эшмәкәрлегенә гаяр зур йогынты ярдай вакыйга булып үтә. Башта йок заводтары, унан һуң Ягашиха заводы Казнанан шәхси милекчеләр кулына күчә. Үрге һәм Түбәнге йок заводтарына граф Иван Григорьевич Чернышов хуҗа булып ала, әмма завод хуҗалары белән мәгдән сәнәгатьчеләренең мөнәсәбәтләре, заводтарды мәгдән менән тәэмин итү шарттары махсус килешү менән ныгытылган булуга карамастан, граф Чернышов һәм аның баш приказчигы Федор Санников закон белән исәпләшмәенсә, берничә ел эчендә башкорт мәгдәнчеләренең йок заводларын сеймал менән тәэмин итүсе мәгдән яткылыкларын басып ала. Өстәвенә ул яткылыктардагы 500 мең бут мәгдәнде лә үзләштерә. Исмагыл Тасимовка мәгдәнсе гайне башкортларының мәнфәгатьләрен яклап, көчле һәм тәкәбер батша вельможаһы уның уятсыз явыз приказчигы менән кара-каршы торып, авыр көрәш башларга тура килә. Бына гаҗәп, озак йылдар буе барган бул көрәштә башкорт мәгдәнчеләре йиңеп сыга һәм ниһаят улар үзләренең мәгдән яткылыкларын кайтарып алуга граф Чернышевтан күргән зыяндың бер өлешен түләтүгә өлгәшәләр. Документтардан күренүенсә, 1765 елның 24 февралында башланган бул көрәш 1770 елның 21 августында Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре өчен йиңеү менән тамамлана. Башкорт мәгдәнчеләре тарихында быны һирәк осрай торган күренекле вакыйга дип исәпләргә була. Исмагыл Тасимов һәм мәгдәнсе Гәйнә, ягъни Пермь башкорттары фәкать ошы мәгдән сыгару эшмәкәрлеге менән дә тарихта гаять зур һәм мактаулы урын алырга хаклы. Әмма Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре тоттыш Рәсәй империясы алдында буаттардан буатарга калырлык тагы бер хезмәт күрһәтә. Шуның менән Исмагыл Тасимовның исеме Рәсәйдә һәм әлбиттә Башкортстанда тау эшенә нигез һалыусы буларак ил һәм милләтебез тарихында күркәм урын ала. Ә эш шуннан башлана. 18-нче буаттың 50-нче елларында Рәсәйдә тау эшләре өлкәсендә югары белем бирүсе уку йорты асу, илдең үзендә тау сәнгате өчен белгечләр әзерләү мәсьәләһе өлгөр бит. Әмма бул мәсьәлә тиз генә хәл ителмәй. Тау заводларында җитештерүдән төп вазифалары һаммында немец белгечләре кулында кала. Ошондай шарттарда 1766 елда билдәле галим академик Лемон тау училищесе оештыруның мөһимлеген раслап, шул уку йортында укыту программаһын билдәләп махсус язма төзей. Патриотические мысли о том, какую пользу развитию горного дела может оказать учреждение горного кадетского корпуса дигән язмала игътибарга алынмай. Шул ук осырда инде замандашларына киң билдәле башкорт мәгдән сәнгатьчесе Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре үз халкы араһыннан белгечләр әзерләү максатында үзләре исәбенә Уралда йок заводтары янында кадет корпуслары тибендә тау училище асу идеясы менән яшәй башлыйлар. Теләк һәм ниятләр битте бик зур була. Беренчедән, башкорт балаларына таусылык өлкәһендә махсус әзерлек алу өчен юл асылырга тиеш. Икенчедән, башкорттарның заводтарды мәгдән менән тәэмин итүгенә түгел, бәлки үзләре лә завод хуҗалары булып китергә кулларыннан килмәслекмени? Өченчедән, ошы башлангыч уларга мәгдән җитештерүне артабанда киңәйтергә, казна карамагындагы мәгдән яткылыкларын кулга төшерергә мөмкинлек бирергә тиеш. Ошы уй ниятләр менән каратланып, үзенең улдары Исхак һәм Мөхәммәт Рәхим, компаньон туган тумасаһы, ырылдаштары, электән бергә ингә иң терәп эшләп килгән бүтән мәгдәнчеләр менән кәңәшләшеп, килешкәндән һуң 1771 елда Берг коллегия тау училище асыл кәрәклеге һәм шул училище өчен үзләре сыгарган мәгдәннең һәр буты исәбеннән берәр палушка тиннең 4-тән 1 өлеше акса бүлергә риза булулары турында белдереп гариза челобитны ялалар. Ниһаят, Екатерина II Рәсәйдә тау эшләре буенча югары уку йорты, тау училище асыл турында указга кул куя. әмма башқорттар һорағанса юк заводтары эргәндә түгел, ә Санкт-Петербургта асыла. Уны башқорт сәнгатьчеләре исәбенә тоту да хуп күрел әлбиттә. Ләкин уларның балаларына бул уку йортына инеп уку хыялы озак вакыттар тормышка ашмай. Тасимовтың үзенең улдарының да тау училищесенә кирип уку теләге татлы бер хыял гына булып кала. Мәрхәмәтле батша властары аң белемгә һәм киң эшмәкәрлеккә ынтылган башкорт уламандарын бына шулай төп башына ултырта. Мең 1773 елда Петербург тау училищесенең 100 еллыгын байрам иткән көндәрдә Исмагыйль Тасимовның исеме зур хөрмәт менән искә алына. Почетлы академик профессор Соколов иһә, кем белгән, төтүнле авылда яшәгән башкорт тау корпусының нигезенә тәүге ташты халын әле буна дип яза. Тистәләрсә еллар буе сәнгатьчелек менән шөгыльләнеп, дан казанган, тоттыш бер мәгдән белгестәрен нәселенең олы мәртәбәһе булып танылган эшмәкәр Исмагыйль Тасимов менән уның компаньондарының хаттары башкорттың укымышлылыгын да, һәләт һәм талантларын да асык күрһәтүсе бер дәлил. Ә ул дәвердә башкорт иҗтимагый фикренең югары кимәлдә торуын билдәләүсе документтар бихисап. Шулай итеп, Исмагыйль Тасимов исемен хәзер Плеханов исемендәге Санкт-Петербург тау институтына һәм гомумән Рәсәйдә тау эшенә нигез һалыусы 18-нче буат башкорт мәгдән сәнгатьчеләренең атаклы бер вәкиле, ардаклы тарихи шәхесләребезнең береһе буларак кадерләп һәм зурлап искә алабыз.
Сез ардақлы шәхестәр тапшыруын тыңланыгыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм иярчендә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.